I denne forelesningen skal jeg fortsette fra forrige forelesning og ta for meg samfunnet, næringsveier, religion og kultur I høymiddelalderen, og jeg fortsetter nå med byer og handel. Det var lite med byer I Norden sammenlignet med resten av Europa, spesielt I Norge, I Finland og på Island. Og de byene som var stort sett I de sørlige delene av Norden, altså I Danmark og I Sør-Sverige. Antallet byer I Norden I løpet av høymiddelalderen avhenger rett og slett av hvor generøst man definerer ordet by. Det var ingen store byer I Norden etter europeisk standard på denne tiden. I en nordisk by levde det nok ikke mer enn bare noen få tusen mennesker. Men byene var ofte viktige handelsplasser, så de oppfylte altså en viktig funksjon. Byene vokste hovedsakelig frem på tre måter. Som sagt var den ene grunnen at de vokste opp rundt handelsplasser, og en annen måte var at de vokste opp rundt politiske maktsentre. Spesielt hovedstedene ble viktige politiske maktsentre der folk samlet seg rundt, og en tredje måte at byene vokste opp rundt religiøst viktige steder, som for eksempel Nidaros eller Trondheim som det heter I dag, som I middelalderen var et viktig religiøst senter og et av de viktigste pilegrimsmålene I Norden. Og byene dukket stort sett opp langs kysten, fordi seiling var fortsatt den beste måten å reise på. Byene var altså forbundet med sjøfart. Byene hadde også en annen lovgivning enn resten av landet og egne privilegier, så byene ble altså juridisk definert av kongemakten. Som fortalt I forrige forelesning var det en befolkningsvekst I Norden I løpet av høymiddelalderen, og denne befolkningsveksten var også I byene. Men byene forble allikevel relativt små. Bare noen få prosent av befolkningen levde I byene, ikke mer enn 3-5%, og det var spesielt lite byer I Norge. Men Norge hadde likevel en av Nordens viktigste byer, og det som kanskje var Nordens største by I middelalderen, nemlig Bergen. Det var Bergen som var Norges viktigste by, fordi det var et veldig viktig handelssenter, og folketallet I Bergen var kanskje på rundt 7000. Bergen var også viktig på en annen måte. Det var fortsatt ingen faste hovedsteder I Norden I høymiddelalderen, men Bergen var den byen den norske kongen oppholdt seg mest I. Nedover I Europa var det vanlig å ha bymurer rundt byene som forsvarsverker, men det var ikke bymurer til noe særlig grad rundt de nordiske byene. Et viktig aspekt med middelalderbyen var at dyr også levde der, altså kyr og sau og så videre. Man trengte dyra for å produsere dyreprodukter I byen som man gjorde på landet. Husdyrholdet I byene var derfor veldig utbredt. Bybebyggelsen var ofte dominert av kirkebygg eller konge- og adelsbygg, så ting som kirker, kongsgårder og borger var gjerne bygd av stein. Men resten av bebyggelsen I byen var trebygg som skilte seg lite utseendemessig fra bebyggelsen på landet. Det var en sosial lagdeling I byene. På toppen var det huseierne, som regel var adel, kirke eller konge. De leide da ut hus og husrom til de andre som levde I byen. I Norge var slike huseiere kalt husbonder. Under dem hadde vi folk som drev med kvalifisert arbeid, som håndverkere og mindre handelsmenn. De større handelsmennene tilhørte som regel de høyere sjikt I samfunnet. Under dem igjen hadde man de som ikke drev med kvalifisert arbeid og de som ikke hadde noe spesielt eiendom I byen. Dette sjiktet bestod av tjenere, arbeidsfolk og sjømenn. Og helt nederst på den sosiale rangstigen I byen var de fattige, som tiggere og prostituerte. Men de fattige var ikke helt på egenhånd, for det var en viss sosialomsorg I middelalderen, spesielt fra kirkens side. Handelen I byene var ledet an av toppsjiktet I samfunnet, som da konge, geistlighet og adelen. Det begynte også å vokse frem et borgerskap I byene, men som fortalt I introduksjonsforelesninga var de nordiske borgerskapene I middelalderen veldig små, og det var fordi handelen var dominert av tyskerne, som da oppfylte borgerskapets rolle. Så over alle de viktigste handelsstedene I Norden I løpet av middelalderen kom da tyske handelsmenn til å dominere. Og I nordiske byer var det derfor ofte gjerne en tysk minoritetsbefolkning. Som sagt var Bergen en av de viktigste byene I Norden. Men hvorfor? Det var fordi Norges viktigste handelsvare passerte gjennom Bergen fra Nord-Norge, nemlig tørrfisken. Det høres kanskje rart ut for oss I dag, men en av de viktigste handelsvarene Norge har hatt historisk var faktisk tørrfisken. Det var en viktig matkilde og en viktig ingrediens I matretter sørover I Europa. Når fisken ble tørket og saltet, holdt den lengre, som da var kjempeviktig I en tid før man kunne kjøle ned varene. Dette var altså en type mat man kunne lagre over lengre tid. Tørrfisken var derfor en verdifull og ettertraktet vare I Europa, og utgjorde en stor majoritet av Norges eksport. Hele 80% av den norske eksporten på 1300-tallet var tørrfisk. Tørrfisken ble en ekstremt viktig inntektskilde for Norge, så for å sikre denne inntekten ble det bestemt av kongen at all tørrfiskhandelen måtte gjennom Bergen. Dette gjorde Bergen til en av de viktigste, om ikke den viktigste handelsbyen I Norden. Gjennom flere hundre år, gjennom middelalderen og inn I nytid, var tørrfisken Norges viktigste handelsvare. Den nordatlantiske fisken var en svært verdifull handelsvare som mange ville ha kontroll over. Så det var ikke bare norske kongen og den norske adelen som ettertraktet tørrfiskhandelen, men også utenlandske handelsmenn ville være med på denne lukrative handelen. Fra midten av 1100-tallet ble det mye konkurranse mellom engelske og tyske kjøpmenn I Norden, men I Østersjøen var det tyskerne som dominerte. Og den viktigste handelsvirksomheten I Norden ble gjort gjennom Hansa-forbundet, også kjent som Hansaen eller Hanseatene, og det var de som I løpet av middelalderen ble den nordiske handelsmakten. Hansa-forbundet var et forbund av ca. 70 tyske handelsbyer I Nord-Tyskland og rundt Østersjøen med Lübeck I spissen, som da drev med handel I Norden fra Novgorod I øst til London I vest. Det var en samling med handelsmenn som gikk sammen for å stå sterkere og fikk spesielle handelsprivilegier. I Norge de mest kjent for å ha hatt kontorer I Bergen. De kom til å dominere handelen I Østersjøen, Nordsjøen og I de nordiske landene. Hansaen kom også etter hvert til å få monopol på tørrfiskhandelen I Bergen. Så I Bergen og I andre nordiske byer som I Stockholm ble det drevet hansavennlig politikk for å sikre handelen. Og for Sverige var det da mye jerneksport de gikk I. Hansaens handelsnettverk strakte seg gjennom det som I dag Tyskland og helt ned til Middelhavet. Men det strakte seg også østover til Østeuropa og vestover mot de britiske øyer og Frankrike. På 1280-tallet samlet de nordtyske Hansaene seg sammen til en felles organisasjon, og Hansaen ble da den dominerende handelsmakten I Norden inn på 1300-tallet. Men alle var ikke fornøyde med Hansaens handelsdominans. I 1282 innskrenket norske kongen Hansaens handelsrettigheter I Norge og for utlendinger generelt. Og I 1284 økte antityske holdninger I Norge. Tyske handelsrettigheter ble innskrenket, og tysk eiendom ble beslaglagt. Dette førte til en handelskrig med Hansaen og Danmark som innsatte en sjøblokade av Norge. Svenskekongen kom til å fremhandle et forlik mellom partene der Norge måtte betale erstatning og likestille utenlandske handelsmenn. Men utenlandske handelsmenn fikk ikke lov til å reise nord for Bergen, og det var for at norske kongen skulle sikre tørrfiskhandelen. En viktig inntektskilde fra handelen var ikke bare handelsvarene I seg selv, men også toll. Kongemakten krevde toll på handelsvarer, som igjen var en viktig inntektskilde for kongen. Spesielt viktig for danskekongen var Øresundstollen. Det vil si at det ble krevet toll av skip som ville gjennom Øresund. Øresund på denne tiden var en viktig nerve I det nordiske handelsnettverket med mye skipstrafikk. Øresundstollen ble derfor en viktig inntektskilde for Danmark. Nå beveger jeg meg da videre og vil ta for meg kultur og religion I høymiddelalderen. 1200-tallet var en litterær blomstringstid I Norden. Det var nå sagaene ble skrevet ned, og det var også nå Saxo skrev ned Danmarks historie I Gesta Danorum. Spesielt viktig for denne litterære blomstringstiden var Islands litteratur, hvor sagaene kommer fra. I Norge ble kongespeilet skrevet, som regnes som en av de viktigste norske middelalderverkene. Det var en slags håndbok for kongen om hvordan man best skulle styre sitt rike, en sjanger som var vanlig i Europa på denne tiden. Man begynte også å skrive ned muntlige dikt og kvad som hadde gått på folkemunne gjennom århundrer. All litteraturen ble på denne tiden skrevet på pergament som var laget av dyreskinn. Men selv om det var en litterær blomstringstid, så kunne faktisk ikke folk flest lese, og det var heller ikke vanlig å eie bøker, heller ikke for aristokratiet. De fleste bøker var da eid av kirken. Men ofte ble bøker lest høyt foran flere mennesker som en slags form for underholdning. Kirken var den andre samfunnsmakten i middelalderen ved siden av den vertslige, altså adel og konge. Og det var da katolsk kristendom man fulgte på denne tiden. Og i høymiddelalderen var Norden, som resten av Europa, preget av konflikt mellom konge og kirke. Det var spesielt konflikt om kirkelige embeter og med retten til å sette inn biskoper. En av de viktigste lokalpersonene i bygda eller landsbyen var presten. Han var viktig for å holde kontakten med omverdenen. Presten hadde kontakt med biskopen og den større verden utenfor bygda eller landsbyen. Presten hadde også en viktig posisjon i folks dagligliv i lokalsamfunnet. Han holdt viktige seremonier som dåp, ekteskap og begravelse. Han var altså en veldig sentral lokalperson. I middelalderen vokste det frem flere klostre i Norden med forskjellige munkeordener. Ofte ble yngre adelssønner sendt til klostre, altså de sønnene som ikke kom til å arve noe. Gjennom vikingtiden hadde den nordiske kirkeprovinsen vært underlagt Hamburg-Bremen bispedømme i dagens Tyskland. Men i 1104 ble de nordiske kirkene løsrevet fra Hamburg-Bremen bispedømme og fikk et eget erkebispesete i Lund i Skåne. Men dette var ikke nødvendigvis gode nyheter for kongen i Norge og i Sverige. Siden erkebispesetet nå lå i Danmark, kunne det blande seg inn i danske interesser eller bli påvirket av danskekongen, som kunne gi danskekongen en fordel i kirkeanliggender. Så i 1153 fikk Norge et eget erkebispesete i Nidaros. Også Island, Færøyene, Shetland, Orkenøyene og The Isle of Man var plassert under dette erkesetet. Det norske prestegjeldet strakte seg altså ved hele Nord-Atlanteren. Biskoper var politisk viktige. Det ble derfor konflikt i Norden som i hele Europa mellom konger og keisere mot paven om å kunne kontrollere innsettingen av biskoper i deres egne kongeriker. Denne konflikten kalles for investiturstriden. I tidlig høymiddelalder var de nordiske kongerikene fortsatt dårlig utbygd institusjonelt. Men kirken var allerede en veletablert institusjon i Europa, så da kirkeorganisasjonen begynte å bygges ut i Norden, var kirkestrukturene lenge bedre utbygd enn det statsapparatet var. I teorien så skulle kongen være underordnet kirken og paven. Kongen var jo tross alt konge av Guds nåde, altså han var konge fordi Gud hadde gjort han til konge. Gjennom høymiddelalderen ble det bygd nye kirker. Men det var bare på de rikeste stedene at man hadde råd til å bygge kirker av stein. Det er også i høymiddelalderen at de norske stavkirkene begynner å dukke opp. Nidarosdomen ble bygd i løpet av middelalderen, fra ca. 1070 til 1300. Nidarosdomen ble et viktig pilegrimsmål i Norden, og det var der Olav den Helliges kropp lå. Folk reiste da dit for å se han. Det var da det viktigste pilegrimsmålet i Nord-Europa på denne tiden. Man kan jo stille spørsmål om hvor kristne mennesker faktisk var i middelalderen. Og svaret på det er nok at folk flest i middelalderen genuint var troende mennesker. Det vitenskapelige verdenssynet vi kjenner fra i dag fantes ikke enda. Middelaldermennesket hadde et besjelet verdenssyn, og de trodde på både Gud og mirakler. Og i tillegg til den religiøse troen trodde man også på overnaturlige krefter som trolldom. Man finner faktisk lovgivning om trolldom i lovtekstene i middelalderen, blant annet i Magnus Lagabøtes landslov. Men vi vet lite om folks faktiske forhold til troen. De fulgte religiøse tradisjoner og sedvaner. Religion var da altså en del av dagliglivet. Helgendyrkelse var også vanlig. Den viktigste av helgene var Jomfru Maria, altså Jesus mor. Men også de forskjellige kongerikenes helgenkonger var viktige, som Olav den Hellige i Norge. Men spesielt i Norge så var det lite helgendyrkelse utenom Jomfru Maria og Olav den Hellige. Religionen oppfylte også en sosial funksjon i samfunnet, for i tillegg til religiøse årsaker reiste man til kirka en gang i uka som en sosial anledning der man møtte andre folk. Gjennom middelalderen oppstod det flere kjetterbevegelser i Europa, altså religiøse kristne bevegelser som ikke fulgte den katolske kirkes doktriner. Men i Norden så er det mangel på slike bevegelser. Et mer negativt aspekt med den religiøse troen var frykten for helvete. Folk trodde faktisk på at de kom til helvete om de ikke fulgte religiøse regler, så religionen hadde da både negative og positive innvirkninger på samfunnet. Jeg har nå tatt for meg det nordiske samfunnet, næringslivet, kulturen og religionen i høymiddelalderen. Så i neste forelesning kommer jeg til å begynne å ta for meg den statlige og politiske utviklingen i Norden gjennom høymiddelalderen.